Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Ние сме Божји праведници во Христос. Можете ли да го поверувате тоа? Дали верувате дека денес вие сте праведни пред Бог? Не затоа што вие правите се правилно, но затоа што Исус направи се правилно, а Бог Таткото ве гледа преку него. Добро дојдовте во Уживајќи во секојдневниот живот. Навистина ми е мило што ми се придруживте денес и се молам дека она што ќе ви го зборувам денес ќе ви помогне да зголемите радоста во својот живот. Сакам да ве поучувам за начин на кој можете да се умножите радоста. Знаете, само размислувајќи за тоа, што е она која навистина го сакаат луѓето, јас мислам дека во крајна линија на она која сите го посакуваат, ако можеме се да ставиме само во една реченица, е дека сите посакуваме да бидеме среќни. Сакаме да имаме мир исто така. Но сакаме да бидеме и среќни. Има нешта кои можеме да ги правиме, кои ќе ни ја зголемат радоста, а има и нешта кои можеме да ги правиме, кои можат да ни ја намалат таа среќа. Знам дека ние секогаш сакаме да ги препишеме негативните нешта од својот живот како една туја вина. Но во овој момент сакаме да зборуваме за нешта кои не можеме да ги направиме, секако со Божја помош, но нешта кои можеме да ги направиме, кои ќе ни ја умножат радоста. И така, најпрво, Псалм 5.11 вели, нека оние кои го љубат Твоето име, бидат радостни во Тебе и нека бидат во ведар дух. Звучи дека Бог сака ние да бидеме радостни. Псалм 118.24, ова е денот што Господ го направи, да му воскликнеме и да му се радуваме. И секако, еден од моите најомилени стихови, Јован 10.10. Крадецот доаѓа само да украде, да заколе и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно во полност додека не претече. Така, јас сакам да се запрашате денес. Дали сте среќни? Дали си само малку среќен или си навистина многу среќен? Дали твојата среќа се основа на твоите околности? Гледате, ние треба да можеме да го надминеме тоа, бидејќи ако нашата среќа и радост се врз основа на нашите околности, тогаш навистина тоа ги поставува околностите во контрола, а ние знаеме дека живееме во свет во кој нешта се случуваат и знаеме дека имаме непријател кој се нарекува Сатана и понекогаш тој прави нешта да се случуваат во нашите животи. И јас сакам да бидам една од најсреќните луѓе на земјата. Тоа не значи дека треба постојано да одам наоколу змејки се или скокајки горе-долу, плескајки со раците, но би сакала да имам едно тивко задоволство во мојот живот постојано и за тоа имам поминато доста. Бидејќи ако сум искрена, имаше време кога не бев многу среќна личност. И би рекла дека за долго време јас не бев среќна личност. Имав тешко детство и тежок прв брак. Изгледаше дека сите од кои бев околена ме напуштаа или изневеруваа или ме лажаа. И така јас станав една многу несреќна личност. Бог ме научи низ годините и на некоја нешта да кои ќе ги споделам со вас денес. Така, среќата во речникот на Вебстер од 1828-та е дефинирана вака. Да се ужива во пријатни сензации преку поседување на добро. Среќата може да дојде во степени. Човек може да биде среќен или може да биде многу среќен. Единствената личност која може постојано да биде среќна е онаа која ужива во спокојот на умот и живее во Божјата омиленост. Потоа, радост или уживањето значи страста или емоцијата на возбуда преку поседување на добри очекувања. Ја доста ќе зборуваме за тоа денеска и затоа сакам да се запрча себе си сега. Што очекуваш од овој ден? Ти велиш, па не знам, само ќе чекам да видам што ќе се случи. Тоа не е правиот начин да се живее. Ти велиш, па јас само очекувам нешто лошо да се случи, бидејќи тоа се случува секој ден. Тоа воопшто не е начинот да се продолжи, иако јас бев таква во едно време. Јас имав толку многу лоши нешта кои ми се случија во животот, што јас сушност бев исплашена да очекувам нешто добро, бидејќи се плашев да бидам разочарана. Но среќата доаѓа од очекувањето на добри нешта во нашите животи и тоа всушност е дефиницијата на надеж. Кога Библијата вели дека треба да сме болни со надеж, тоа значи дека ние треба намерно да очекуваме дека нешто прекрасно ќе се случи во нашите животи во секој момент. И ние го основаме тој факт на очекувањето дека Бог е добар. Така, што очекуваш ти од животот? Па едно од првите нешта кои можеме да го зборуваме е Римјани 15:13. И ова ќе ни биде основата за оваа поента за која сакам да зборувам. Односно, како да си ја зголемите радоста. Нека Бог на надежта ви исполни со сета радост и мир во верата. Значи, најголем делот, нашата радост се основа на она во која веруваме. Она која го веруваме за себе, она која го веруваме за минатото. Знаете, за многу долг период јас не верував дека некогаш ќе го надминам моето минато. Тоа ме спречуваше да имам радост. За долг период јас и не се сакав себе си. Не верував добри нешта за себе. И така тоа ми ја крадеше радост. Што веруваш ти за твојата иднина? За толк период, јас дури не верував дека ќе имам добра иднина. Си мислев дека затоа што бев сексуално злоупотребувана од татко ми, дека секогаш бев осудена да живеам живот од втор ранг. Но видете, моите верувања беа погрешни. Така, само затоа што верувате во нешто, не значи дека тоа е вистина. Измамата значи да се верува во лага. Има многу луѓе во светот кои се измамени, бидејќи тие се подпираат на она што мислат дека светот го вели, наместо да се подпираат на она која Божиот збор го вели. Ние треба да го научиме Божиот збор, а потоа да се согласиме со него, без да дозволиме нашите чувства и ум да владеат над нас. Така ќе зборуваме за верувањето. Верувај го она која Божиот збор го вели за тебе и за твојот живот. Дури ако не изгледа дека тоа се случува токму сега, во Божјата економија, ние прво веруваме, а потоа го добиваме она која го веруваме. Во светот, често најпрво ги основаме нашите верувања на она која го имаме. Но знаете, јас имам научено дека дури да минувам низ нешта многу тешки сега, Божјиот збор ми има ветено дека тој ќе го земе тоа нешто и ќе го изработи за мое добро. Затоа, било од кој од вас денес кои имате проблеми и мислите, о, па нема шанси да бидам среќен затоа што го имам овој голем проблем, можете да си го промените верувањето токму сега и да речете, јас имам проблем, но врз основа на Римјани 8:28, јас верувам дека Бог ги зема сите нешта и ги изработува за мое добро, се додека го љубам и ја посакувам неговата волја. Не вели дека сите нешта се добри, затоа што Бог е добар и тој може да го направи невозможното. Тој може да го земе најлошото нешто кое ти се случило и да го изработи за добро. Нема надеж за радост, се додека една личност не се соочи со себе си. Што ти веруваш за себе? Веруваш ли дека Бог те љуби? Веруваш ли дека Бог е задоволен од тебе? Тоа е тешко прашање, нели? Повеќето луѓе не би сакале да речат, да, јас верувам дека Бог е задоволен од мене, затоа што сите знаеме дека сме несовршени. Но видите, Божјата љубов кон нас е безусловна. Таа не е основана на она која јас го правам, основана е на неговата личност. Така јас верував многу лоши работи за себе, но сега научив да го верувам она која Бог го вели. И ако го читаш неговиот збор, ти си ценет, ти си надарен, ти си талентиран, имаш вредност, важен си и Бог има цел за тебе овде на земјата. Ти си убав, убав, како и да е. Само ако започнеш да се споредуваш со други луѓе, тогаш може би ќе мислиш, опа, не, не сум. Но видете, ние не мора да се споредуваме себе си со никој и ништо, затоа што сите ние сме уникатни индивидуи и се што Бог создава е добро. Откако тој создаде се, погледна кон созданието и рече, добро е. А потоа си зеде ден да прослави и одмараше на седмиот ден. 2 Коринтијани 5:17 вели, ако некој е во Христос, а дали ти си верник? Веруваш ли во Христос? Ако веруваш, тогаш си во Него и тој е во тебе. Ако некој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина. Ете, се стана ново. Сега би сакала да го објаснам ова вака. Сите нешта стануваат целосно нови можности. Од моментот кога си спасен, може би не се однесуваш многу различно и нема да изгледаш различно, но ако продолжиш во Божиот збор, го проучуваш, го запаметуваш и го применуваш во својот живот, тогаш малку по малку ти ќе се промениш. Така јас сакам да кажам дека кога ние наново се раѓаме, стануваме целосна нова духовна глина. И ако ние сме флексибилни и покорни во Божите раце и започнеме да ги правиме нештата на Негов наместо на наш начин, тогаш ќе откриеме дека имаме целосно нов живот. Може би ќе ни треба време, и всушност не може би, туку сигурно ќе ни треба време. Но Бог ќе не промени од еден степен на слава во друг. Бог не гради нас. Дали никогаш имате приметено дека Исус бил дрводелец во професија? Дрводелците изработувале нешто. И во Евреите 3:4 вели: зашто секоја куќа некој ја гради, но Бог изградил се. Така ние сме комплетни во Христа. И сепак таа цело се развива во нас од ден на ден. Ние сме Божји праведници преку Христос. Можете ли да го поверувате тоа? Дали денес веруваш дека си помирен со Бог? Не затоа што правиш се исправно, туку затоа што Исус направил се исправно и Бог, Таткото, те гледа тебе преку Него. Сега јас сакам да се осигурам дека го разбравте ова. Многу е важно да се чувствувате во ред со себе, а не дека сме грешни. Знаете, ова оди нас проти секое религиозно, легалистично размислување кое некогаш сме го имале. Затоа што легалистичното религиозно размислување всушност ни вели дека треба да се чувствуваме како сиромаси, мизерни грешници кои не вредат ни малку. И навистина, без Христа ние сме такви. Но кога ти ќе го примиш Него како твој Господ и Спасител, и кога ти си во Него, а тој е во тебе, 2 Коринтијани 5:21 вели: тој кој што не знаеше за грев, стана грев за да ние бидеме оправдани од Бог во Него. Дали го сфативте тоа? Ајде да го кажам повторно. Тој кој што не знаеше за грев, а тоа е Исус, стана грев. Тој го зеде целиот наш грев на себе си. Тој кој што не знаеше за грев, стана грев за да ние бидеме оправдани од Бог во Него. Така Бог ве гледа. Еден превод вели: тој ве смета како праведници пред Него, бидејќи тој ве гледа преку Христос. Јас дури не знам како да ви кажам колку долго ми требаше да поминам преку тоа повторно и повторно, се додека тоа не стане откровение во мојот живот. Гледате, јас не верувам дека нам ни треба само информација. Јас мислам дека нам ни треба откровение. Работите треба да станат многу реални за нас. И тоа треба да биде нешто што никој не може да го земе од нас. Јас знам дека правам погрешни работи, а и вие исто така. Сите ние правиме грешки и погрешни работи, но Бог се уште не гледа како праведни со Него, бидејќи Тој го гледа нашето срце. Бог е Бог кој го гледа нашето срце. Тој не гледа само што правиме ние, но Тој го гледа нашето срце. Исаија 61:10 вели: јас пребивам во Господа, мојата душа се радува во мојот Бог. Зашто тој ме обличи со наметка на спасение и ме наметна со плаштот на праведноста. Земете таа наметка и замотајте се во неа. Како што младоженец кога ќе ги украси како свештеник и како што невестата ќе се украси со незиниот накид. Знаете, вие можете да се збогувате со вината. Чао-чао, вино. Јас повеќе нема да живеам под вини и осудување. Знаете, тоа беше мојот проблем, а сигурно сум дека и за многу од вас, затоа што јас бев злоупотребуван од мојот татко, некаде во моето детство, и затоа што не знаев подобро, дјаволот ме убеди дека јас бев крива за тоа. Но тоа не беше моја вина. Мојот татко беше возрастен човек. Тој знаеше за подобро. Тој знаеше дека она што го прави е погрешно. Но на еден или друг начин, јас се почувствував крива. И дел од тоа беше што тој секогаш ми велеше дека тоа мора да биде тајна. Моравме да криеме од мајка ми. А во исто време ми велеше дека она која го прави затоа што многу ме сака и затоа што тоа е добро за мене. Но јас не разбирав. Ако тоа беше толку добро, зашто мораше да биде тајна? Така, тоа беше многу збунувачко за мене и јас имав пречувство. Јас знаев дека тоа е погрешно, иако тој постојано ми велеше дека беше исправно. Јас си помислив, нешто не е во ред со мене. Ако моја татко сака да ми го прави ова, тога што не е во ред со мене? Кој имав тој глас во мојот ум со години и години, што не е во ред со мене, што не е во ред со мене, што не е во ред со мене? Како ви звучи тоа? Си имал ли копија од таа снимка? Што не е во ред со мене? Што не е во ред со мене? И јас постојано се споредував со други луѓе, се надпреварував со нив и постојано се обидував да бидам нешто што не сум. Фала му на Бог. Тој ме ослободи да бидам личноста која тој ме создаде да бидам и тој сака да го направи истото за тебе. Можеш да се збогуваш со вината, но мораш да ја носиш таа праведност како наметка или штит на градите. Во Ефесијани 6 се зборува за духовна војна. Како да војуваме духовно? Дека, ние не војуваме против крв и месо, туку против началствата и властите, против духовните сили на злото во небесните места. Ние имаме непријател. Библијата вели дека Бог ни дал штит, кој намене да не заштити, но треба да го облечеме. Па да го облечеш е акција која мораме да ја направиме со вера. Ова штит не е нешто кој јас можам да го подигнам и да го облечам, но преку вера можам да го облечам. И тој штит исто така е појасот на вистината и вели, прецврсти го појасот на вистината. Така всушност зборот Божи е вистината и кога ти си во битка, треба да ја стегнеш таа вистина уште посилно, бидејќи толку тогаш сатаната ќе се обиде да ти ја украде. Облечете го оклопот на правдата, подигнете го штитот на верата со кој ќе можете да ги изгасите сите огнени стрели од непријателот. Обујте ги чевлите на мирот и шлемот на спасението. Крадмете го мечот со две острици, кој е Божиот збор, и покрите се со молитва. Сега, може да го најдете ово во Ефесијани 6 и можете подлабоко да го проучите за себе, но поентата е дека праведноста е заштита за нас која не штити од контролата на непријателот врз нашите животи. Друго нешто кое треба да го веруваме е дека ние сме помазани од Бог. Сега ти можеби не знаеш што значи зборот помазание. Да се биде помазан од Бог значи да се биде помазан со Светиот Дух, дека имаш моќ, способност да извршиш се што Бог сака од тебе. Слушност, Библијата вели дека кога ти си помазан, тоа помазание те учи и ти немаш потреба од никакво човечко учење. Сега, тоа не зборува за овој вид на поучување. Бог подигнал учители како едни од петте службени дарови. Тоа значи дека ние не мораме да трчеме кон сите други за совети постојано. Ти треба да веруваш дека можеш да слушнеш од Бог и да веруваш дека ти можеш да бидеш воден од Светиот Дух. А ја само ќе замислам дека некои од вас веќе почнуваат да чувствуваат надеж. Малку по малку подобро за себе, откако ја вклучивте оваа програма, а се уште не сме завршили. Така, ти веруваш дека Бог те љуби, дека тој те љуби безусловно. Веруваш дека си померен со него преку крвта на Исус Христос. Веруваш дека ти си помазан од Бог и дека тој има добар план за твојот живот. Сега, 2 Коринтијани 4.13 ни кажува нешто важно. И сакам да го слушнете ова, па. Но прво да ве прашам нешто. Што зборувате вие за себе? Што велите за својата иднина, за својето минато, за своите деца, за својот брак, за своите финанси? Што велите? Никогаш нема да имаме пари. Секогаш кога добиеме малку пари, непријателот ни ги зема. Тоа го велев јас. Никогаш нема да можеме да купиме нова кола. Никогаш нема да имаме свој дом. Ние треба да го изговараме она која го сакаме, а не она која го имаме, се додека можеме да го подкрепиме со Словото. 2 Коринтијани 4.13 вели. Пишано е, поверував и затоа зборував. Како што и ние го имаме истиот тој дух на вера, ние исто така веруваме и затоа зборуваме. Ми се допаѓа тоа. Мораш да научиш како да веруваш во она која Божиот збор го вели и да го изговараш гласно. Зборовите се садови за моќ. Затоа престани да зборуваш негативни и лоши работи за себе, својот живот и својата иднина. Не вели, јас никогаш нема да го надминам минатото или јас никогаш нема да заборавам. Никогаш нема да ја простам на таа личност. Не можам да ја простам, премногу е тешко. Никогаш нема да добијам покачување на работа. Никогаш нема да имам пари. Не зговарај лоши работи за себе. Зборувај само добри нешта затоа што тоа е планот кој Бог го има за тебе. Тој вели, јас ги знам плановите кои ги имам за тебе. Планови за иднина и надежд. Бог има добар план за секој еден од нас. Точно во Еремија 29:11 вели, зашто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, спорува Господ. Планови да напредувате, а не за несреќа, планови за да ви дадам иднина и надеж. И слушнете во Ефесијани 2:10 од проширената верзија. Зашто ние сме Божјото ремек дело, негови созданија. Ти не си грешка. Бог те создал со своите собствени раце во утробата на твојата мајка. Создадени во Христа Исус, на новородени, за да ги извршуваме тие добри дела кои Бог ги определил и ги испланирал за нас. Чекорејќи по патиштата кои Той ги подготвил пред време. Со други зборови, чекорење во волјата Божја, за да чекориме во нив. Сега слушнете. Живејќи го добриот живот кој Тој го определил и подготвил ние да го живееме. Сега, се допаѓа Псалм 27:13-14. Јас останувам уверен во ова. Јас ги гледам господовите добрини во земјата на живите. Или ви се допаѓа тоа? Колку добар став е тоа? Уверен сум дека ќе видам Божјата добрина во земјата на живите. Јас многу сакам да сум околу позитивни луѓе, они кои зборуваат, Божјот збор наместо негативноста на своите околности. Чекај на Господа. Биди силен и охрабри се. Да, чекај на Господа. Јас веќе го споменав ова, но верувај дека Бог те љуби безусловно. Верувај дека гревовите ти се простени и дека Божјата милост е нова со секој нов ден. Верувај дека можеш да слушнеш од Бог и дека ти можеш да бидеш воден од Светиот Дух. Верувај дека Бог ти ги слуша и ги одговара твоите молитви. Јас сакам да се молам, бидејќи имам научено преку 45 годишно искуство на чекорање со Бог, дека Тој ги слуша и одговара нашите молитви. Може би, ни дава се што ќе посакаме, но ни дава се што ни е потребно. И Тој не прави се во наше време, но го прави во исправното време. Молитвата е многу моќна. Верувај дека се менуваш секојдневно, дека Бог работи во твојот живот. Всушност, Библијата вели дека се додека веруваме, Бог работи. Затоа дури и за твоите деца или брак или било што, ако веруваш во правите нешта, тогаш Бог работи во таа област од твојот живот. Верувањето е едно од тајните на радосниот среќен христијанин. 2 Коринтијани 4:13. Пишано е, јас поверував и затоа зборував. Бидејќи го имаме истиот дух на вера, ние исто така веруваме и затоа зборуваме. Затоа сакам да те прашам повторно, какви нешта зборуваш? Јас постојано им велам на луѓето дека една од најлошите работи која можат да ја направат и да зборуваат негативни нешта за себе од своја собствена уста. Сега, вториот начин на кој можеме да зборуваме за зголемување на нашата среќа е да го живеете вашиот живот ден по ден. Дали го можете тоа? Ке имаме еден почеток овде, но ќе го завршиме, а тоа утре и ќе го додадеме. Да се живее ден по ден. Павле рече дека тој научил како да биде задоволен со секоја ситуација во која што бил без разлика каква е. И знаете, јас верувам дека причината зошто Павле го рекол тоа е затоа што тој ги знал сите други работи. Тој знаеше дека го љуби Бог. Знаеше дека е праведен пред Бог. Знаеше дека неговите гревови му се простени. Знаеше дека Бог го љуби безусловно, дека Бог има добар план за неговиот живот. Така тој веруваше дека може да биде постојан каде што се наоѓаше, бидејќи знаеше дека Бог ќе работи што и да треба во неговиот живот за добро. Тој рече дека научил како да биде понизен и како да има во изобилие. Тој знаеше како да се однесува кога има премногу и знаеше како да се однесува кога се чувствуваше дека едва има нешто. Ако ние престанеме да се подпираме на нашата среќа во нашите околности, тогаш ние можеме да бидеме среќни цело време. Но да ви го кажам ова повторно. Ако ние можеме да ја чуваме нашата радост во нашите тековни околности, тогаш ние можеме да бидеме среќни цело време. Не го трошите џабе времето денес, грижејќи се за вечера или за утре. Ставете го сето тоа во Божји раце. Бог може за се да се погреши и наместо да ја трошите денешната енергија на тоа, применете ја целосно енергијата денес. Живејте го вашиот живот ден по ден. Ми велам, јас го учам тоа се повеќе и повеќе. Ние постојано учиме. Без разлика колку долго ќе кориме со Бог, ние секогаш учим. Јас сум во една ситуација токму сега, исто како многу луѓе, реков неколку пати на различни луѓе дека оваа недела ќе зборувам за тоа дека па јас живеам ден по ден. Знаете што? Секој ден јас добивам малку повеќе од одговорот кој го немав вчера.